Blog Talk Radio.
Welcome to Lenny School Watch. Tonight's lesson is in English and Thai in the book of John, chapter 1. We have two call-in numbers. One is toll-free, 877-497-9937. The other is 818-394-8537. Again, the number is 1-877-497-9937. That one isn't working. Call 818-394-8537. You can email me at diane@lenning.com. Welcome to Lenning School Watch. This is Diane Lenning, your host. We have a toll-free call-in number if you'd like to call in at the end of the lesson to talk with us. 1-877-497-9937. We do have another number, 1-818-394-8537. And you can email me anytime that you wish at diane@lenning.com with questions and comments. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. And all that is within me, bless His holy name. Praise the Lord. We are so glad you're here with us tonight. We're going to begin with opening in prayer, and then we'll have our lesson in English and Thai in the book of John. Welcome to everyone who's listening. Let's bow our heads together. Dear Lord, thank you so much tonight for this opportunity to share the word and that others around the world may join God's family and that it is a choice that each one of them can make. We pray that you will anoint and bless the speakers tonight to bring the word that will provide the necessary food and information, spiritual food that is, that people need to grow in the walk of the Lord. We know that many have already received the Lord as their Savior and are beginning the walk as a Christian. We pray that you would bless and anoint them and help them to be open to your direction from the word of God that you give us through the scripture. And we thank you so much and pray these things in the name of Jesus. Amen. In John 1:2 it says, "But as many as have received him, to them he gave the right to become children of God." So it's a gift. God has sent his best gift, Jesus Christ, and all you have to do is receive him, and you will have eternal life. Eternal life in the hereafter with the Lord God. And we are so glad for those of you who are with us tonight and all those who have joined God's family. And we're just praying that you will have opportunity to share with others, that you will have opportunity to grow in strength and become strong Christians and be a witness and a light to those around you, to help those in the world who are in darkness to step from darkness into the light. Now, Christianity, like many things, has some good things people have said about it and some not so good things about it people have said. And Christianity is kind of like a two-edged sword. Now, there are those Christians, and I happen to be from this group, who were taught in my growing up years to reach others through the love of Christ, to show God's love, because we believe that showing God's love softens the hearts of those who may want to receive him, and that it also gives the example that Christ wants us to give. And that's, we believe, spread throughout the New Testament, that shows us to teach and to work with others, showing God's love. But yet there's another part of Christianity that is a little more judgmental, and they try to follow more the rule of law and hold people to the law, and are a little more adjudicative, or in other words, they try to hold you to the law and kind of make you feel guilty. Well, the main thing you need to remember is that all you have to do is accept Christ into your heart, and that is the way to heaven. You don't have to have great and glorious or wonderful works. As long as you are seeking after God and doing the best you can and following the scripture, all you have to do to gain entrance to heaven is to receive Jesus as your Savior and to be forgiven of your sins. So that's important to remember, because there will be those who will be judgmental towards you, who will say you ought to be doing this and you ought to be doing that. Try to come back with God's love and say, "I do the best I can following God's scripture." The overall goal, in my mind at least, is to bring peace and harmony to the world. Peace and harmony provides a glorious, wonderful, happy life with those who are living a similar life. And it can give you peace even at those times of difficulty and of trial, and when you're sick and don't feel well at all. God can bring you a sense of well-being in your spirit, in your heart, and in your mind. A lot of how we live is our frame of reference, or how we think about things. If we think things are going to be bad, they're probably going to be bad. If we have a positive attitude and say, "I'm going to trust in Jesus, I'm going to trust in God to help me to do what's right," that's an uplifting, encouraging mindset that helps others to be encouraged. We don't want to be discouraged Christians. We want to live in an uplifting spirit and encourage others to show and live the life of Christ. Well, with that, we're going to start tonight, and hopefully we'll finish the chapter of John tonight. If you read any chapter in the entire Bible to learn how to become a Christian and to want to know the basic knowledge about Christianity and why Jesus is so important, it is this first chapter of John. So you may want to go back and reread it. And we have it for you in archived lessons on blogtalkradio.com/Diane-Linning. You can go back at any time of day or night and look that up. Scroll down to the lessons you want. They started in February of 2012. And you can hear the Book of John again with Pastor Nancy and me and our executive producer Maria and Pastor Charles and Pastor Young. And you can hear the word again. Especially when you're a new Christian, you might need to read it a time or two. I know I've been a Christian all my life, and I still enjoy rereading this every week when we read it each time. Each time you find something new and valuable. And tonight we're going to begin in chapter 1, verse 29, where we learn about Jesus, the Lamb of God, and why he's symbolically called a lamb. It's very symbolic and very significant in Christianity as to why Jesus is the Lamb. It is the kernel of truth as to what makes a Christian a Christian and why we live now in the age of grace under the New Testament instead of under the age of law under the Old Testament before Christ became the Lamb of God. In verse 29 it says, excuse me, the next day John saw Jesus coming toward him and said, look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel. Now, we have learned already in the verses we've read prior weeks that John the Baptist here, who this book is named after, this is John's writings, was calling ahead of time to the people in the world, he's coming, this great man who far surpasses anything I could ever be, is coming. And that here he is, he's announcing today, the Lamb of God is here. So we are now going to let Pastor Nancy join us, and she's going to open in prayer. In Thai, you can speak in English to say hello, but she's going to open in prayer in Thai and then read the scripture. Hello, Nancy.
Hello, yeah, hello, Diane. Hello, everyone. Yeah, okay, we will open pray. Okay. Oh, hallelujah. เราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะ พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นลูกแกะขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์วันนี้ที่เราจะเข้ามาเรียนพระวจนะของพระเจ้าเราจะได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าลูกแกะของพระเจ้าที่มาตายไถ่บาปแทนเราพระองค์เจ้าค่ะและนำเราเข้าสู่ความสว่างนิรันดร์ขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์วันนี้ขอพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นที่จะอยู่ในชีวิตของเราทุกคนพระองค์เจ้าค่ะทุกคนที่ได้ยินได้ฟังในพระวจนะนี้นั้นจะได้รับความสว่างและจะเจิดจ้าพระสิริของพระเจ้าจะฉายแสงเข้าไปในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ที่เรารู้จักและต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คือพระเยซูคริสต์เจ้า The Lamb of God ที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเป็นผู้ที่นำเราตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนAmen.
Praise the Lord. So, are you going to read the scripture now?
You read the 29 already, so I will translate, right?
Yes, I read two or three verses there.
Okay. พระเยซูผู้ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าวันต่อมายอห์นเห็นพระเยซูเสด็จมาทางเขาจึงกล่าวว่าจงดูพระเมษโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไปนี่แหละคือผู้ที่เราหมายถึงเมื่อเรากล่าวว่าพระองค์ผู้ทรงมาภายหลังเราทรงยิ่งใหญ่กว่าเราเพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนเราเราเองไม่รู้จักพระองค์แต่เหตุผลที่เรามาให้บัพติศมาด้วยน้ำก็เพื่อให้พระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่อิสราเอลนั่นก็หมายความว่าพระเยซูคริสต์ยอนนั้นมาเพื่อให้บัพติศมาด้วยน้ำแล้วก็พระองค์ไม่ได้ที่จะยอนไม่ได้มาด้วยตัวของยอนเอง แต่มีผู้ที่สั่งมาจากเบื้องบนคือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะมาบัพติศมาด้วยน้ำให้กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและที่จะให้ประกาศให้ทุกคนได้ทำไมถึงต้องมาบัพติศมาด้วยน้ำเหตุผลที่ย้อนมานั้นก็เพื่อที่จะให้พระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่คนอิสราเอลนะเพราะว่าในการทำอะไรก็ตามถ้าทำเงียบๆก็จะไม่เป็นที่รู้จักใช่ไหมคะแต่ทำให้คนได้เห็นอยู่ในแม่น้ำจอร์แดนนั้นแล้วก็คนที่จะได้รับรู้ว่าพระองค์เป็นใครที่จะสำแดงให้เราได้ทราบค่ะ
All right, now I just read about how John said he did not know him, this great one who was coming. But the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel. Now, there's a reason John knew who was coming and knew this was the Christ. We're going to find that out tonight. In verse 32, then John gave this testimony. I saw the Spirit come down from heaven.
Hallelujah.
As a dove, and remain on him. I would not have known him, except that the one who sent me to baptize with water told me. The man on whom you see the Spirit come down and remain is he who will baptize with the Holy Spirit. I have seen and I testify that this is the Son of God. Now, when you think about it, that's miraculous that the Son of God now is here on earth as God in the flesh, like we talked about in the first part of the chapter 1 of John. This is the ultimate that all had been looking for as prophesied in the Old Testament. The Messiah had come. And here John was, giving the introduction to the world of Jesus, Son of God. Oh, the honor that he must have felt to be the one to introduce God in the flesh, Son of God, the people on earth. Ah.
Oh, hallelujah. Hallelujah.ในข้อ32นะคะแล้วยอห์นเป็นพยานดังนี้ว่าเราเห็นพระวิญญาณลงมาจากสวรรค์ดังนกที่ราบและสถิตกับพระองค์เราคงไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใครแต่ผู้ที่ทรงใช้ให้เรามาให้บัพติศมาด้วยน้ำตรัสบอกเราไว้ว่าเจ้าเห็นพระวิญญาณลงมาสถิตกับผู้ใดผู้นั้นคือผู้ที่จะให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราได้เห็นแล้วและเราเป็นพยานได้ว่าผู้นี้คือพระบุตรของพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาและยอห์นได้เป็นพยานอีกนะคะว่าเราจะเห็นพระวิญญาณลงมาจากสวรรค์ดังนกพิราบสถิตกับพระองค์จริงๆแล้วอาจารย์ยอห์นเองไม่รู้ว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นใครแต่ผู้ที่ใช้ยอนมานั้นที่ให้บัพติศมาด้วยน้ำได้ตรัสบอกกับยอนไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นยอนเองเนี่ยก็มีสายตาฝ่ายวิญญาณที่จะสามารถรับสิ่งจากเบื้องบนที่พระเจ้าได้ตรัสแล้วบอกสั่งยอนไว้ว่าถ้าเจ้าเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาสถิตกับผู้ใดผู้นั้นแหละคือผู้ที่จะให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราได้เห็นแล้วยอห์นได้เห็นเมื่อขณะที่พระเยซูขึ้นจากน้ำนั้นได้เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่เหนือพระเยซูคริสต์เจ้าจึงได้รู้ว่าพระบุตรของพระเจ้านั้นคือพระเยซูคริสต์คือพระเยซูคริสต์องค์นี้และซึ่งมีการพยากรณ์ไว้ตั้งแต่อดีตในอิสยาห์จนถึงปัจจุบันนะคะและก็ที่ยอห์นจะสำแดงให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าคือพระบุตรของพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์และเป็นเนื้อหนังเช่นเดียวกับมนุษย์เรา ป็นมนุษย์ 100% และเป็นพระเจ้า 100% ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ค่ะไดแอน
ค่ะ All right. The next day, John was there again with two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the two disciples heard him say this, they followed Jesus, turning around. Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" "Come," he replied, "and you will see." So now John is going about with his disciples, introducing Jesus and getting to know Jesus and wanting to follow after him. And Jesus encourages them to follow after them and come with me and you will see. Ka?
Hallelujah. ในข้อ35นะคะวันรุ่งขึ้นยอห์นกับสาวก2คนก็อยู่ที่นั่นอีกเมื่อเขาเห็นพระเยซูเสด็จผ่านไปจึงกล่าวว่าจงดูพระเมษโปดกของพระเจ้าเมื่อสาวกทั้งสองได้ยินเขากล่าวเช่นนั้นจึงติดตามพระเยซูไปพระเยซูทรงหันมาเห็นพวกเขาตามมาจึงตรัสถามว่าท่านต้องการอะไรพวกเขาทูลว่ารับบีซึ่งแปลว่าอาจารย์ท่านพักอยู่ที่ไหนพระองค์ตรัสว่ามาเถิดแล้วท่านจะเห็นโอ้ขอบคุณพระเจ้านะคะยอห์นได้ชี้ให้ดูให้พวกสาวก2คนที่อยู่ที่นั่นดูไม่เห็นพระเยซูผ่านไปยอห์นบอกว่าจงดูพระเมษโปดกของพระเจ้าเพราะว่าเขาได้เห็นแล้วตอนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับพระเยซูใช่มั้ยคะเพราะนั้นเขาก็จะรู้ว่าพระเมษโปดกนั้นคือพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็เมื่อผ่านไปสาวกก็สนใจที่อยากจะรู้ว่าโอ้โหพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าอยากที่จะติดตามพระเยซูจึงหันมาถามว่าท่านต้องการอะไรพวกเขาทูลว่ารับบีท่านพักอยู่ที่ไหนพระเยซูไม่ตอบว่าพักอยู่ที่ไหนนะคะแต่ตอบว่ามาเถิดแล้วท่านจะได้เห็นเอเมนเหมือนที่พระองค์ทรงเรียกในชีวิตของเราเช่นกันเมื่อเรารู้จักพระองค์มาเถิดแล้วท่านจะได้เห็นติดตามพระองค์เอเมนค่ะ
So when they asked the rabbi where he was staying, he said, "Come on with me and you will see." Verse 39. So they went and saw where he was staying and spent that day with him. It was about the 10th hour. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said, and he would follow Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him. That's a good example to us. The first thing he did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah," that is the Christ, and he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which when translated, Peter. So we see here that when John is introduced, his friends and family, to the Christ, the first thing they did was tell their brother and their family and others about it, because it was a wonderful event. It was something wonderful that was happening in their life, and they wanted to share it with those they loved, and they wanted them to meet the Son of God. And then the first thing Jesus does is say, "Come, spend time with me, talk with me." And then he renamed Simon the son of John Cephas. Hopefully later on in John we'll find out why that is. Huh?
Hallelujah. ค่ะในข้อ39นะคะพระองค์ตรัสว่ามาเถิดแล้วท่านจะเห็นพวกเขาจึงไปและเห็นที่ซึ่งพระองค์ประทับอยู่และอยู่กับพระองค์ในวันนั้นตั้งแต่เวลาประมาณ4โมงเย็นหนึ่งในสองคนที่ได้ยินยอห์นกล่าวและได้ติดตามพระเยซูไปนั้น คืออันดรูน้องชายของซิโมนเปโตรสิ่งแรกสุดที่อันดรูทำคือไปหาซิโมนผู้เป็นพี่ชายและบอกว่าเราพบพระเมสสิยาคือพระคริสต์และพาเขามาเข้าเฝ้าพระเยซูพระเยซูทอดพระเนตรเขาและตรัสว่าท่านคือซิโมนบุตรยอนท่านจะได้ชื่อว่าเคฟาสซึ่งแปลว่าเปโตรค่ะเมื่อสาวกของพระองค์ที่ได้เห็นพระเยซูเดินมานั้นที่เรียกว่ารับบีอาจารย์ท่านอาจารย์พระเยซูบอกว่าท่านเขาถามว่าท่านพักอยู่ที่ไหนพระเยซูตอบว่ามาเถิดแล้วท่านจะได้เห็นและพวกเขาก็ตามพระองค์ไปจริงๆแล้วก็รู้ว่าพระองค์ประทับอยู่ที่ไหนแล้วก็ประทับอยู่ที่เขาก็อยู่กับพระองค์จนถึงตั้งแต่เวลา4 โมงเย็นนะคะหนึ่งใน2 คนนั้นก็คือแอนดรูซึ่งเป็นน้องชายของซิโมนเปโตรแอนดรูนั้นได้ในลึกๆของเขานี่ก็มีสายตาฝ่ายวิญญาณเช่นกันเพราะว่าพระเยซูเนี่ยเป็นใครก็เป็นคนเหมือนแต่งตัวธรรมดาแต่ถ้าไม่มีสายตาฝ่ายวิญญาณเมื่อยอนบอกเขาก็จะไม่เชื่อนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ธรรมดาเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติเขาจึงวิ่งไปบอกพี่ชายของเขาคือซิโมนเปโตรว่าเขาพบพระเมสสิยาแล้วคือพระคริสต์และก็พากันมาเข้าเฝ้าพระเยซูนะคะแล้วพระเยซูได้ทอดพระเนตรเขาแล้วก็ตรัสว่าซิโมนบุตรยอนท่านจะได้ชื่อว่าเคฟาสซึ่งคือเปโตรซึ่งแปลว่า the rock แปลว่าหินนะคะจะแข็งแกร่งนะคะฮาเลลูยาให้ชีวิตของเราก็เช่นกันที่จะติดตามพระเยซูและมีความอดทนเข้มแข็งและแข็งแกร่งที่จะยืนหยัดเพื่อพระนามของพระองค์เพื่อคนอีกมากมายจะได้รับความรอดฮาเลลูยาค่ะ
Verse 43, the next day Jesus decided to leave for Galilee. I've been to Galilee. It's a beautiful lake out in the middle of the desert. Finding Philip, he said to him, "Follow me." Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law." That means the Old Testament. "And about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." "Nazareth? Can anything good from there?" Nathanael asked. "Can anything good come from there?" "Come and see," said Philip. 47. When Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, "Here is a true Israelite, and whom there is nothing false." "How do you know me?" Nathanael asked. Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." Then Nathanael declared, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Jesus asked him, "Do you believe all this just because I told you I had seen you under the fig tree? You will see greater proofs than this. You will even see heaven open and the angels of God coming back and forth to me, the Messiah." So here we see that Christ is telling those whom he is learning to know among the first to who have introduced him, that he is indeed the Messiah of who the scripture talks about. Now, how many would believe someone who comes among you and says, "I'm the Messiah, I'm the Son of God"? Well, we know there are some gullible people who just might believe anything, but most of us would think about that a minute. And we would want some proof. And Christ, Jesus, seemed to know that because he said, "Just wait. You think I know just because you were sitting under that fig tree? You just wait. You are going to see greater proof than this. You will even see heaven open and the angels of God coming back and forth to me." That also tells me that we very likely have angels who can visit us today, who can come back and forth to other children of God, who come to help us and be our right hand defense, or our person who protects us and helps us to know ahead of time of dangers, or puts a hedge around us as a protection in time of danger. Angels are a part of God's army who work with God's family. And there are even some who believe we each have our own angel. Someday, maybe tonight, we'll see what Maria says. Might tell a little story about an angel that she's seen. I sure would enjoy that tonight. I hope she does. God.
Hallelujah. พระเยซูตรัสเรียกฟิลิปและนาธานาเอลในข้อ43นะคะรุ่งขึ้นพระเยซูตรัสพระทัยที่จะไปแคว้นกาลิลีลงทรงพบฟิลิปและตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาฟิลิปมาจากเมืองเบธไซดาเช่นเดียวกับอันดรูและเปโตรฟิลิปพบนาธานาเอลและบอกเขาว่าเราพบผู้ซึ่งโมเสสเขียนถึงในหนังสือบทบัญญัติซึ่งบรรดาผู้เผยพระวจนะเขียนถึงด้วยคือพระเยซูชาวนาซาเรตบุตรโยเซฟนาธานาเอลถามว่านาซาเรตจะมีอะไรดีมาจากที่นั่นหรือฟิลิปบอกว่ามาดูเถิดเมื่อพระเยซูทรงเห็นนาธานาเอลเข้ามาหาก็ตรัสถึงเขาว่านี่คืออิสราเอลแท้ในตัวเขาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอันใดเลยนาธานาเอลพระองค์ทรงนาธานาเอลทูลว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ได้อย่างไรพระเยซูตรัสว่าเราเห็นท่านขณะที่ท่านยังนั่งอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านนาธานาเอลจึงร้องว่ารับบีพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลพระเยซูตรัสว่าท่านเชื่อเพราะเราบอกว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นท่านจะเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกแล้วพระองค์ตรัสต่อไปว่าเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าพวกท่านจะเห็นฟ้าสวรรค์เปิดออกและเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงเหนือบุตรมนุษย์โอ้ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์นี่ก็เป็นสาวกอีก2คนที่พระองค์ทรงเรียกที่เมื่อกี้นี้ที่พระองค์ทรงเรียกอันดรูกับเปโตรนะคะทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่พระองค์ทรงเรียกก็คือฟิลิปกับนาธานาเอลพระองค์จะพูดสั้นๆว่าจงตามเรามานะเพราะนั้นพวกที่พระองค์ทรงเรียกไว้แล้วเมื่อพระองค์พูดสั้นๆในฝ่ายวิญญาณก็จะตามพระองค์ไปนะคะแล้วก็ซึ่งตรงกับเราพบพูดซึ่งโมเสสเขียนไว้ในหนังสือบทบัญญัตินั้นก็หมายความว่าได้มีการเขียนพยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์เดิมนะคะเขียนถึงเรื่องพระเยซูชาวนาซาเรตบุตรโยเซฟนะคะนาธานาเอลก็ได้ถามว่านาซาเรตเหลือที่จะมีอะไรดีนะคะคงเป็นเมืองเล็กๆเป็นเมืองที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรจะมีอะไรดีมาจากที่นั่นนะคะแต่ว่าเมื่อพระเยซูเห็นนาธานาเอลซึ่งฟิลิปได้เชิญชวนให้เขามาดูเนี่ยพระเยซูได้ตรัสพยากรณ์ในตัวนาธานาเอลว่านาธานาเอลเป็นคนอิสราเอลแท้ในตัวเขาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอันใดเลยเราจะเห็นว่าเป็นที่น่าสังเกตอันหนึ่งว่าคนที่พระองค์ทรงเลือกและทรงเรียกนั้นเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอยู่ในตัวของเขาขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์และเมื่อพระองค์ทูลว่าเราได้เห็นท่านนั่งอยู่ใต้ต้นมะเดื่อก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านถ้ามีคนพยากรณ์ให้เราเช่นนี้เราก็จะรู้สึกว่าโอ้เขารู้ได้ยังไงใช่ไหมคะนาธานาเอลก็เหมือนกันนะคะก็บอกว่าจึงร้องออกไปว่ารับบีพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลนะคะทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆพระเยซูจึงถามกลับไปว่าสิ่งที่พระองค์พยากรณ์ออกไปแล้วก็พูดออกไปให้รู้ว่าเห็นท่านนั่งอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นแค่นี้หรือที่ทำให้ท่านเชื่อนะแต่พระเยซูบอกต่อไปว่าท่านจะได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก นะคะเราจะได้เห็นฟ้าสวรรค์นั้นจะเปิดออกและเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะขึ้นลงเหนือบุตรมนุษย์ก็คือเหนือพระเยซูนะจะมีเหล่าทูตสวรรค์ขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาฮาเลลูยาเราจะได้เห็นการอัศจรรย์เพราะว่าพระองค์คือบุตรของพระเจ้าคือผู้ที่พระเจ้าส่งมาฟ้าสวรรค์อย่างต้อนรับและเปิดออกเอเมนฮาเลลูยาค่ะ
We told you earlier, tonight we were going to tell you why Jesus was called the Lamb of God. And we know from the Old Testament scriptures that the Israelites and those who served God, the priest would give a sacrifice once a year to cleanse them of their sins because God could not look upon sin. But through a blood sacrifice, they could have communion with God.And the sacrifice was the best lamb of the year that they could produce to sacrifice, to forgive for their sins. Now, God told us in the Old Testament that he was going to bring a Messiah. It was predicted that the Messiah would come and serve as the lamb sacrifice for all the world so that there would never have to be continual sacrifice of animals. And so Jesus came in the form of man representing God and lived here on earth 33 years. And then when he died on the cross, he was the lamb, symbolic lamb sacrifice, so that all of us now could be forgiven of our sins by merely asking forgiveness of God through Jesus. And this is what is meant by the symbolic use of Jesus, the Lamb of God. Ka?
Hallelujah. Ka. เราเนื่องจากว่าเรามีเวลาเหลือเล็กน้อยนะคะเราก็เลยจะพูดถึงว่าทำไมถึงเรียกพระเยซูเป็นลูกแกะของพระเจ้านะคะเพราะว่าในอดีตในสมัยก่อนเนี่ยก็ได้มีการบูชายัญโดยใช้ลูกแกะแล้วก็ที่จะฆ่าแล้วก็ถวายแด่พระเจ้าเพื่อที่จะเอาเลือดนั้นมาชำระล้างลบความผิดบาปอภัยความผิดบาปให้กับพวกมนุษย์นะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้แล้วก็การที่จะถวายลูกแกะนั้นก็ต้องเลือกลูกแกะตัวที่ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นพระเยซูได้ถูกเลือกเป็นลูกแกะที่ดีที่สุดของพระเจ้าคนเดียวที่จะไถ่บาปคนทั้งโลกนะคะเพราะนั้นพระเยซูคริสต์เป็นผู้บริสุทธิ์ที่ดีที่สุดที่จะมาไถ่บาปให้กับคนทั้งโลกและเราทำเพียงครั้งเดียวคือพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตายพระโลหิตของพระองค์หลั่งออกมาเพื่อชำระและอภัยบาปให้กับคนทั้งโลกแล้วครั้งเดียวที่เราจะสำนึกในความผิดบาปพระโลหิตของพระองค์ไม่ว่าอยู่ในยุคใดสมัยใดก็ตามแต่เมื่อเราชำระจิตใจของเราและสารภาพบาปพระโลหิตของพระองค์นั้นที่ตายครั้งเดียวนั้นก็สามารถที่ชำระและบาปของเราจะได้รับการอภัยขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราหลุดจากความบาปจากปัจจุบันนี้เราไม่จำเป็นต้องฆ่าลูกแกะเพื่อที่จะมาถวายแล้วก็เอาเลือดนั้นมาชำระบาปขอต่อพระเจ้าอีกแล้วเพราะว่าพระเยซูทรงกระทำให้เราสำเร็จแล้วเพียงแต่สิ่งที่เราจะต้องกระทำคือสารภาพบาปในจิตใจของเราให้หมดสิ้นและพระโลหิตของพระองค์ก็จะมีผลต่อชีวิตของเราอย่างแท้จริงเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์และหลุดจากการเป็นทาสของบาปหมดมีชีวิตที่บริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปค่ะฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยา
We hope you've allowed the Word of God to speak to your heart tonight and to draw you into His family of God by your acceptance of the Word of God. And we would like to introduce you tonight to Jesus Christ, the Lamb of God. And you can become a member of God's family. This is a choice for each one of you individually. You don't have to ask anybody else. You just pray with us tonight and you can become a Christian. we're going to bow our heads and pray right now. And those who want to become a Christian and become a member of the family and meet Jesus tonight can do that. Dear Father, we thank you so much for this opportunity to share the gospel of Jesus Christ to those around the world who we know you love and care about. Now, if you're accepting the Lord tonight, you can pray this with us. I believe that Jesus died on the cross and shed his blood for my sins, and I receive forgiveness. I'm willing to turn from my way and go your way, dear Lord. I now ask you into my heart as my personal Lord and Savior. I will follow and obey you as the Lord of my life. I believe that you are the Son of God, that Jesus is Christ, Lamb of God. And we pray that God will help you in your walk as a Christian, that the angels in heaven sing every time new ones enter into God's family. It is a gift that God gives us. We don't earn a way into heaven. God gives it to us as a gift. All we have to do is ask and to believe and to do the best we can to walk each day to be Christ-like. We thank you so much for the new ones tonight. We pray that you would bless them. And we pray that each time we pray this prayer, that those who already know the Lord would pray in their spirit along with us and ask that others would come to know the Lord as well. And we pray these things in His name.
Hallelujah. วันนี้มีผู้ใดที่อยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านมันเป็นโอกาสแล้วก็เป็นทางเลือกของท่านเองที่ท่านจะเลือกตัดสินใจเพราะว่าพระองค์ไม่บังคับใครซ้อยโอกาสที่เราจะเลือกว่าให้พระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราให้พระองค์นำทางสว่างชีวิตของเราขอพระเจ้าที่จะทรงนำแล้วก็ที่เราจะได้เป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์ผู้ใดที่จะต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดก็ขอพูดตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้าได้ตายบนไม้กางเขนพระโลหิตของพระองค์ได้หลั่งไหลชำระความผิดบาปของเราเราได้รับการอภัยโทษบาปนั้นเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าฟื้นคืนพระชนในวันที่สามและพระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์จะให้เราได้เปลี่ยนจากชีวิตเก่ามาเป็นชีวิตใหม่ชีวิตแห่งความสว่างชีวิตแห่งความสดชื่นและสันติสุขชีวิตที่มีแต่ความรักพระเมตตาที่มาจากพระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงไถ่เราไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้ลูกเป็นบุตรของพระองค์โดยสมบูรณ์ขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะ
Thank you. You know the angels are singing in heaven, and we're just going to worship the Lord and sing worship. We're going to bring in our producer, Maria Gillis, who is going to sing and praise the Lord with us. We're asking that you will just sing and praise the Lord along with us. For every new one who's joined tonight, we just praise the Lord. Praise you, Jesus.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. May I request prayer, please. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
May I request prayer. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus.
Hallelujah.
Praise the Lord.
Thank you, Jesus, Lord.
Thank
praise
you for all the new
Lord
ones who come in tonight into your family. We pray that you would bless them, Lord, and encourage them, uplift them, bring them out of darkness, and let them walk into light.
Thank you, Lord.
And out from oppression into an uplifted spirit of joy and happiness, peace and harmony. For that is the kind of life that God wants us to live. Lifted from oppression and into an uplifted spiritual and happy physical life, serving God as a Christian and son or daughter of God. We just thank you so much, Lord, for each one of these new ones tonight. Praise you, Lord. Hallelujah. Praise you.
Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Oh, praise you, thank you, Lord Jesus.
Hallelujah.
Hallelujah. May I request pray.
Yes. Yes. Go ahead. This is Maria.
Yeah, pray, please. Request, please.
For what? Yeah, go ahead.
In America right now is the condition, situation about coming to election who is going to be the right leader for the country of America put into Jesus' hand. Pray for who going to be the president of the United States. Put as the Lord. Someone said that we're not supposed to put God in politics, but this is the life of life that thank to both of you so much. Thank you so much. That is prayer request. The second request is please pray for PM Yingluck Shinawat of Thailand, Prime Minister, and Tan Thaksin Shinawat, to put them in Jesus' hand. That's all I request for both of you to pray for these two countries, America and Thailand, also Burma. Please.
Hallelujah.
Yes, we'd be happy to. While we're doing that, I would like you to prepare, Maria, telling about your experience of seeing an angel. I think this is the time tonight for us to hear about it. I just feel since we talked about that in the scripture. But let's bow our heads together and pray first about the President of the United States. Lord, we just thank you so much for the opportunity to live in America, in the land of the free and the home of the brave, and that you blessed our country because we have been known to serve God. And we founded our country on the principles of the Bible, based upon biblical principles that our founding fathers, who 90-some percent of them were Christians and lived Christian lives, wanted to have a place where people could walk in the light and walk free of oppression, walk with peace and harmony, and that people would show love to one another in their daily living. We thank you so much for that opportunity. But, Lord, we know so much depends on if that's going to continue in this next election, that this is a crucial election. We know, according to Revelation, that there are certain things that are going to happen. But we also believe that if we can prevail in prayer, that some things perhaps could be changed. And we do pray for the protection of all people of the world, for protection for the Americans as we approach this precarious time of this election, with all of the signs of possible unrest and the fear that may be invoked by things that are said and bills that are passed and executive orders that are edicted. Lord, we just all have great concern that our republic, founded on God's principles, will continue to be founded on God's principles. We know and understand the value of the Constitution and how much it means to living a godly, harmonious life. And we just pray, Lord, that you would preserve America. Whoever is president, that you will preserve and protect America so that we can have the opportunity to share the goodness of the Lord with the rest of the people of the world, so that we can be godly, loving leaders and friends to help others come into the Lord and to live a better life. For we know that all people are wanted and desired to be in God's family. And we just pray that you will have your will in who is elected. We pray that the one that you would have to be president be elected. And we pray for Ying Lot, Lord, that you would bless her and protect her and give her special protection and wisdom with how to work in a very precarious, dangerous situation in her country as well. Know that she's surrounded by those who would want things different and to go another way. But, Lord, we pray that you would direct her, that you would fill her heart and mind with the love of God and help her to connect and choose with people in her advice and circle of advice that would give her good advice and help her to know and to understand when those who are working against her and help her to work in them in a way that would bring peace and harmony and demonstrate the love of God that he wants us to show to others.
Hallelujah.
And we pray these things in his name.
Amen. At this time, I will pray in Thai, okay?
Yes.
โอ้ขอพระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเที่ยงธรรมพระองค์ทรงสัตย์ซื่อพระองค์ทรงยุติธรรมพระองค์ทรงชอบธรรมพระองค์เจ้าค่ะในการเลือกผู้นำนั้นให้ choose the leader is like a choose the disciple that you choose in the name of Jesus พระองค์เจ้าค่ะพระองค์จะทรงเลือกผู้นำเหมือนที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเลือกสาวกของพระองค์พระองค์จะเพราะว่าพระองค์ทรงเที่ยงธรรมพระองค์จะเลือกผู้ที่จะมานำประเทศให้เดินไปสู่ทางสว่างให้ที่จะไม่ทอดทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะต้อนรับพระคำของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของแต่ละคนพระองค์เจ้าค่ะลูกขอสั่งในนามพระเยซูคริสต์เจ้ามารซาตานไม่มีสิทธิ์ที่จะแตะต้องผู้นำพระองค์เจ
้
าการทรงเลือกการทรงนำที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะเลือกผู้นำมาดูแลลูกแกะของพระเจ้าและนำเข้าสู่ทางสว่างตลอดไปพระองค์เจ้าค่ะไม่มีสิ่งใดพระองค์เจ้าที่จะมาล้มล้างกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้พระองค์เจ้าค
่
ะขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์สปิริตต่างๆพระองค์เจ้าค่ะที่อยู่รอบนอกนี้พระองค์เจ้าไม่สามารถที่จะแตะต้องคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเลยและการทรงเรียกและการทรงเลือกของพระองค์เหมือนเลือกผู้นำและเลือกสาวกของพระองค์นั้นพระองค์เลือกด้วยสิทธิอำนาจที่มาจากเบื้องบนพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งพระองค์จะให้ความยุติธรรมกับผู้ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์สิ่งที่พระอิสได้ขอพระองค์เจ้าค่ะขอการทรงนำทั้งทักษิณแล้วก็ยิ่งลักษณ์พระองค์เจ้าค่ะในการที่จะมีโอกาสนำประเทศไทยไปสู่ความสว่างแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เจ้าเปิดทางสว่างทั้งหมดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์พระองค์เจ้าค่ะขอชำระและครอบคุมทุกสิ่งไว้และพวกเราทุกคนและครอบครัวของเราทุกคนนั้นพระองค์เจ้าด้วยพระโลหิตอันทรงฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนและเอเมนฮาเลลูยา ฮาเลลูยาฮาเลลูยา
Now, our executive producer, Maria, is on the line with us, and she told me of seeing an angel one night when we were praying at her house, and I believed her, and I'll tell you why after she tells the story. First of all, we believe in angels. We know that God speaks of angels, and that a lot of our battle is going to be with the help of angels. And Maria, would you tell us that story tonight?
You don't mind. I'm crying, but I will balance. Okay, I'm crying because I'm enjoy your praying, and I'm so happy and thanks a lot. Thank you to God, our Father.
Hallelujah.
Okay, that day, okay, I put something on Facebook. I would like to have someone to look at me and you and the Facebook to find out the reason I had to say something today, because I was homeless 2 times. First from Carmel, Monterey, and second time here in around here in Oceanside. But the Lord never leave me alone and never give up on me, because I don't have a place to go. So I moved into a sober living home to help Kenny. I'm not on drugs or alcohol, anything. I stay here and I don't want to go anywhere. So one night I invite Diane and Pastor Juan to come here to pray in this house. During the time I pray, behind Diane Lenning, I saw the angel. On the right hand is the lamp, the light, and I couldn't get it out. I tried to see how it looked like, and this is not only first time and second time I pray. We pray, and I saw it again. And even now, and thank you that you put on your truth on there, on the prayer book. That reminds me so much about you are the queen.
Mm-hmm.
And something that the angel tried to say something to me, that you are the angel and come to help me in sober living home. Mm-hmm. That's why we went to Luang Chai Church and try to put American, Asian, get back together again in, and under name is Peace and Harmony. That's all I can say. Thank you, Hannah.
Well, I appreciate you sharing that, but there's something I'd like you to talk about a little more. You said the angel was holding a lamp, a light.
Yeah,
and what,
the lamp,
what significance did you think that had?
And the crowd. That's why you remind me that I saw your tube last night, this morning, and she wore the crowd. And on the right hand is carry the lamp, and the lamp is lightning. Not on just the lamp is also burning. You have the fire in there. It's the lightning, and I thought that my mind is I try is still there. It never moved away from behind your back during the time that you pray that night in here, the sober living home, and I am right now here. That's why I was crying. It hard for me to.
Well, I would like to add to that, Maria, that I could not see it because it was behind me. But when I was I happened to be praying when she said she saw this, and she said the light was blinking. And I said, Maria, I believe you, because I saw the blinking light. The light was
blinking.
And it was a real encouragement to me, because I take that as meaning that God wants us to show the world the light.
Amen.
And how to step out of darkness into light and to be free from oppression and to be bold and step forward and go do it. And that's one of the reasons, there are others, that encourage us to move forward with this radio show, because we believe it's time to show the light around the world to people to become to know the Lord in greater numbers. There are so many people around the world who haven't heard about Jesus Christ and who would join God's family if they but knew how to do it. So I just thought that was a real encouragement that God allowed for Maria and I to have there in our time of prayer. Now, I'm not saying we see angels all the time. That's a rare thing. In fact, I've never seen an angel like that, but Maria that she did, and I believed it because I saw the light blinking after she described it. I said, I saw the blinking light too. And there was no lamp behind me. There was no lamp.
Hallelujah.
Praise the Lord. It's just now, I believe in supernatural beings and that sometimes God allows those visitations for us. Now, I used to hear more stories of that in days gone by when people had to depend more on the Lord. Now we have so much in America, but so many people don't need to depend on God to help them. But when the days when they had to, some of the old-timers used to tell stories that were just amazing of what God did for them and how angels have intervened and helped in times of need. So if you're ever in a real time of need, pray for God's help and for that God's angel to help and protect you and intervene on your behalf. And I'm trying to get Maria to draw what that angel looks like so my daughter could draw it. I hope she will. Well, you know, we have some callers on the line. We have several tonight. And we have someone from the area code of 323. I think that's Los Angeles. So we, and you've been waiting a while, so we are going to see who's on the line here. And hello, caller from 323. Would you like to say hello?
Say hello, nice car.
Go ahead, Nancy.
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ แล้วมีชื่ออะไรไหนอีกคะ
Ask her if she has a question or a comment. What's she saying, Nancy?
It's not clear. I don't know.
You sound like a tape. Okay, well, we're going to have to move on to the next person. I'm sorry, because we can't quite hear what you're saying.
Yeah.
So we're going to try someone in 619. This might even be one of our staff team members. I'm not sure. Ending in 92. Well, I don't want to say the whole number. 619.
619, say hello, please.
สวัสดีค่ะ my name is สมจิต วันนี้ก็รู้สึกว่าได้เป็นพระพรมากที่ได้รับฟังข่าวแล้วก็พระคัมภีร์ที่อ่านบทของจอห์นรู้สึกว่าเป็นพระพรมากมายเลยเตือนเพราะว่าความรักของพระเจ้ามากมายกับพี่น้องคริสเตียนทุกคนที่ได้ทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าออกทางสถานีเพราะว่าพระเจ้ารักเรามากผมขอบพระคุณสำหรับคุณไดแอนมากแล้วก็พี่น้องทุกคน ที่ได้ร่วมใจกันทำงานในสถานีแล้วก็ประกาศข่าวพระเจ้าไปถึงรอบโลกทุกคนจะได้รับพระพรแล้วก็จะเข้ามาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราขอบพระคุณแล้วก็ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองทุกคนและรักษาโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ความรักมากมายที่อยู่ในหัวใจขอบพระคุณไดแอนมากนะคะแล้วก็อาจารย์นนท์วันแล้วก็อาจารย์เฉลิมศักดิ์แล้วก็อาจารย์ยังที่ ทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าสมขอขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนร่วมใจร่วมกำลังกันประกาศข่าวของพระเจ้าค่ะ
Amen.
ขอให้พระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะ
Amen. Can you speak English too?
ขอบคุณพระเจ้าค่ะ
Can you translate for us in English what you said?
Yeah. สมคุณสมจิตเนาะ
ช่วยพูดภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหมคะพูดดีกว่าผสมไม่ค่อยคล่องภาษาอังกฤษไม่เป็นไรค่ะแต่แอนฟังออกค่ะเดี๋ยวเราจะอัดเข้าไปในเรคคอร์ด
What she say
I say thank God for all your guys do God work on the radio station and I
I feel like I get blessing to hear the good news from God tonight.
Hallelujah.
And
praise the Lord.
You know, because, you know, that's what I wait so long to hear the good news, like today, you know, because I know one thing, God is amazing God. He has all the love, all the power give to us to do the what He will, because I know one day He will return back in the earth, and that day we'll see each other in the heaven. You know, everyone call kingdom of God on the earth. I thank God for all the things He do, give to us to do it, you know.
Mm-hmm.
Thank you, Diane, for you do He work. I just hear about your name, but, you know, I so happy about, you know, you invite Pastor Nonwan, Pastor Chalamsak, and Pastor Yang to do all together God's work. Thank you.
Well, welcome, and thank
God
you for calling. And what was your name? I didn't catch your name.
My name is Somche.
Okay, thank you. So nice for you to call in tonight.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah.
Well, shall we hear from our other caller? We have another one. Let's hear from the one also in, oh, this one's 919. I don't know where 919 is from. Hello, caller from 919.
Oh, maybe from North Carolina.
Hello?
Can you say hello?
Hello?
Please?
Yes, we hear
hello.
You.
Hello. Hello. My name is Nuon. So I'm so glad. I'm so happy to hear the gospel, to hear the good news. The
Amen.
Whole world, a lot, you know, God so loved the world. Now He sent our begotten Son to save us, you know, to save everybody. God so loved everybody. That He wants people go to the heaven. He wants we get out of darkness. So I'm so glad to hear that. And so my language, you know, my Thai language, I become to the Christian, you know. I get out of dark light, you know, the old life.
Into
so
the light,
to
yes,
the new
you are.
Life. You know.
Have you found a church there yet that you can attend?
Yes.
Very good. So are you telling your family about listening to us on the radio? That would be a way.
Yeah. Yeah.
Great.
I will tell my friend, you know, to listen to that, and I'm so glad. I'm so happy, you know, let the whole world hear the good news. God gives people opportunity. God loves everybody, no matter who, you know.
Praise
and
the Lord.
And He wants we go to the heaven when we die. So I'm so happy to new life, the one He gives to me. You know,
praise
I'm so
Lord.
Happy. I'm so joy. I feel so much different. So much different.
Well, that's what people need to hear. How do you feel different? Can you say one or two ways you feel different?
I feel different before you know, the old life, before I received the Lord Jesus. So I feel, you know, kind of worried about my life, what I gotta do, how good I do, so how I go to the heaven, all kind of stuff. I spend a lot of money for the, you know, do the good deed, whatever I do before, you know, my religion before.
Mm-hmm.
But after I hear the good news, that somebody give me the New Testament when I came to United States, after I read that book, I cannot put down.
Praise
so I
the
have
Lord.
To learn and learn. I want to know more and more. This is different. This is not religion. This a person. This a Jesus. And He love. Jesus come from God. Only God can save the sin, the human being, not the human being, you know, to do.
I like
us.
What you said. This is not a religion. It's a personal relationship.
Right.
With
I have
God
person.
And His Son. Yes.
I have a person relationship with the Lord Jesus. This
Amen.
Is different
yes,
from
it is.
Religion.
Yes,
Before
it is.
I believe religion, you know, I practice religion, I give religion, I still feel not sure how much I can do before I, how much I have, the how more I have, and when I gotta have enough for go to the heaven, you know. But now, I don't have to worry about that.
Amen.
The Lord Jesus saved me because He's the Son
Amen.
Of God.
Right.
He's not a human being. I don't follow human being. I received the Son of God, you know, to die for me.
Amen.
Then when I received Him, my heart would feel different. My heart would feel joy, feel light in my heart. I not feel heavy and anything, no more even the whole my body. So I walk daily with Him. I read the Bible, and I walk with God daily, you know, talk to Him. I have relationship with my Lord Jesus. So I'm so happy. I talk to Him. You know, I feel.
Yeah.
I feel different. He there
well,
with
thank
me.
You. Thank you so much for sharing that. You know, we're hoping you call in each week, but we're going to have to move along now. We're going to have to be finishing up here. But keep listening. Don't hang up.
Yeah.
Praise the Lord. But, you know, she said something very important, that she doesn't feel so heavy anymore. She feels,
Amen.
Like, lighter, like she's walking in the light. When you walk in the light, you begin to see things you never saw before. Things are more visible to you and more apparent. And it talks about that later in the scripture. We'll hopefully get to that sometime this year. But we are planning and hoping to go through the New Testament as long as we're alive and God allows us to work through this radio program so that we can get the whole New Testament recorded in many nationalities and languages. Now, I have good news. We are going to be starting on Friday evenings in two languages from Africa, one in Ghana and one in Swahili. And we're going to try our first Friday night service on April 20th, but it will be at 9 p.m. Now, all of you who listen might not want to listen, but maybe you'll want to listen to the English part because each time it's a little different. And we are going to have it at start at 9 p.m. rather than 8 because it's real early in the morning in Africa for them. So I'm going to make it at 9 o'clock on Fridays. And then hopefully after we get this started, I'm going to be uploading one of my cousin's sermons. He has a whole backload of sermons that he has downloaded, and we'll be able to let you hear a Pastor Rick every Friday night, hopefully starting the end of this month. But if we don't get it started right then, keep watching for our announcements. Eventually we'll have something on Friday night, and you will see it in the blogtalkradio.com/Diane-Lenning. And so if you're wondering about it and can't get a hold of me, you can go in there and look and see what's in there. Remember, you can listen in the archives anytime you want to any of these lessons. So they are repeated there for you. So I think this might be a good time to have Nancy sing us a song, and then we'll be closing in prayer. And then after that, hopefully you'll probably sing it again.
Pastor
Nancy?
Okay. Yeah, I would like to sing Let My Eyes See Your Glory, God Glory.
ขอให้ตาของข้าเห็นนิมิตหมายบนไม้กางเขน
I will sing in English first. Let my eyes see your glory, see your glory on the cross. Let my heart love you, Jesus, the Son.
till the end. Let my heart and my body belong to you. Hallelujah. Quite the conquering. Nimit my bon kang ken. Ko chai ka rapa yesu. Shall not sorrow, yes, Lord. Ko pa ka rong sen sen. Ka cha rong chun sut sen.
Oh, hallelujah. Thank you, Jesus.
Praise you. Thank you, Lord. We thank you tonight, Lord, for this time together. We appreciate all those who've listened and called in and participated and shared the word. We just pray that you'll bless each and every one and help us as we go each week to do the work that you'd have us to do, to shine the light around the world, to help uplift and encourage people that they will learn how to step out from darkness and walk in the light and have a life that is like you would have us to live in the daily walk of a Christian. And we pray these things in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. Are we praying time?
Yes.
พระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ขอบคุณที่ทรงนำพวกข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นที่จะเดินอยู่ในทางสว่างขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ให้เราที่จะไว้วางใจองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วมอบภาระที่แสนหนักไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์และไว้บนไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์นั้นพระองค์เจ้าค่ะในชีวิตของเรานั้นจะไม่มีภาระใดที่หนักอึ้งอยู่อีกแล้วพระองค์เจ้าชีวิตของเราจะเบาเพราะว่าพระองค์เป็นผู้แบกแทนเราพระองค์เจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตใหม่ชีวิตแห่งสันติสุขชีวิตแห่งความชื่นชมยินดีและชีวิตแห่งการขอบพระคุณและชีวิตแห่งความรอดขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านพระองค์เจ้าที่ได้เข้ามาฟังในรายการนี้และผู้ที่ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในวันนี้พระเจ้าขอทรงพิทักษ์รักษาเขาดูแลเขาและประชากรของพระองค์ทั่วโลกนี้พระองค์เจ้าขอพระเกียรติสิริของพระเจ้าปกคลุมทั่วทุกจิตวิญญาณพระองค์เจ้าค่ะขอข่าวประเสริฐไปถึงคนเหล่านั้นพระองค์เจ้าให้เขาได้รับความรอดให้เขาได้เข้าใจถึงข้อล้ำลึกของพระวจนะของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์พระองค์ผู้ทรงเป็นองค์เที่ยงธรรมเป็นองค์สัตย์ซื่อและเป็นองค์บริสุทธิ์พระเจ้าลูกขอบคุณสำหรับสิ่งสารพัดในชีวิตของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าขออวยพรรายการนี้พระองค์เจ้าให้ข่าวประเสริฐของพระองค์ไปสุดปลายแผ่นดินโลกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนAmen.
Amen. Amen. Please sing that one more time for us.
Yeah. You want the English or Thai?
Well, do one of each. Start with English and then do Thai.
Yeah, okay. Okay.
Let my eyes see your glory. See your glory on the cross.Let my heart love you, Jesus, Nazareth. Hallelujah. Let my mouth sing praises, sing praises until the end. Let my heartAnd my body belong to you, yes, Lord. Quite the conquering, nimit my bon kang ken. Ko chai ka rapa yesu.Shall not survive, oh hallelujah. Kopaka rong sun sun, kata rong
Praise the Lord. We're looking forward to seeing you all next time.
Yes.
Thank you, Marie and Nancy. Good night, ladies.
Good night. Maria, everyone. Hallelujah. Look at
Take care.
Hallelujah.
We're looking forward to you all being with us next time.
Hallelujah.
Good night.
Why do we have